de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 14 februarie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi rămâne în vigoare codul galben de precipitații puternice. De vorbă cu analistul rus Andrei Deviatkov despre interesul Rusiei pentru alegerile moldovene de anul acesta, dacă există. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Bene. Bașcanul de la Comrat, Irina Vlah, a cerut convocarea unui consiliu extins al autorităților din autonomie găgăuză pentru a pune în discuție ceea ce a numit întărirea forțelor unioniste antistatale și neglijența totală a organelor de drept. Într-un mesaj pe Facebook, Bașcanul a criticat autoritățile centrale pentru că ar lupta cu o falsă amenințare rusă și ar tolera activitățile lui Traian Băsescu, fostul președinte român care face campanie pentru unire. Politicianul moldovean aflat în Rusia, Renato Usatăi, a anunțat că își va da demisia din postul de primar al orașului Bălți, pentru că nu poate reveni acasă. Usatăi este cercetat penal în Moldova pentru organizarea tentativei de omor a bancherului rus German Gorbunțov. Usatăi respinge acuzațiile, spunând că ar fi o răzbunare politică din partea guvernării. Șefii agențiilor americane de informații au avertizat că Rusia ar intenționa să folosească atacuri cibernetice, propaganda și alte mijloace pentru a încerca să influențeze apropiatele alegeri pentru Congresul Statelor Unite și alegerile din unele țări europene. Declarațiile au fost făcute aseară la audieri în Congres. Moscova a respins mereu aceste acuzații. Kremlinul nu are informații despre uciderea unui număr mare de mercenari ruși în timpul unor lovituri aeriene americane în Siria săptămâna trecută, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin. Declarația lui Dmitri Peskov survine în urma unor relatări ale presei care sugerau că aviația americană a ucis peste 200 de mercenari, majoritatea ruși, care luaseră parte la un atac nereușit al forțelor pro-guvernamentale din Siria asupra unei baze și rafinerii petroliere controlate de forțele sprijinite de Statele Unite. Și fostul președinte georgian Mihail Saakashvili a declarat la Varșovia că va continua să lupte contra liderilor de la Kiev și a președintelui Petro Poroșenko personal, în ciuda faptului că a fost expulzat din Ucraina. Luni, forțele de securitate ucrainene l-au capturat pe opozant într-un restaurant georgian din Kiev și l-au urcat forțat într-un avion către Polonia.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi se menține codul galben de precipitații puternice. În regiunile de nord și centru acestea vor fi sub formă de ninsoare și lapoviță, în sud predominant sub formă de ploaie. Se vor semnala depuneri de lapoviță pe fire și crengi, pe drumuri se vor forma troiene. Valorile termice ale aerului înregistrează minus 1 grad pe timp de zi și minus 7 noaptea în nord, plus 2 grade ziua și minus 3 noaptea în regiunea de centru și în Chișinău și plus 4 grade ziua, minus 2 grade noaptea în zona sudică. Codul galben de precipitații se poate extinde până joi.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția Mold Press. Ministrul de Externe Tudor Ulianovski efectuează o vizită de lucru la Bruxelles pentru convorbiri cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politica de vecinătate și negocieri de extindere, precum și cu alți oficiali europeni. La Chișinău, guvernul Filip se întrunește în ședință. Aflat în vizită la Chișinău, președintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Suma Chakrabarty, susține o conferință de presă. Primărița interimară a capitalei, Silvia Radu, se află într-o vizită oficială în municipiul București, la invitația primăriței din capitala României, Gabriela Firea. Iată și câteva repere ale agendei internaționale. La Bruxelles începe reuniunea miniștrilor apărării din NATO. Tot la Bruxelles, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, susține o conferință de presă. Președintele rus Vladimir Putin îl primește la Moscova pe regele iordanian Abdullah. Secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, își continuă un turneu de o săptămână în Orientul Mijlociu.
Jurnal de corespondent.
Cu Cum se văd din Federația Rusă cele mai recente evoluții din Republica Moldova? La început de an electoral, Natalia Sergeev a discutat cu analistul rus Andrei Deviatkov, conferențiar al Institutului de Economie al Universității Lomonosov din Moscova.
Săptămâna trecută, Parlamentul a adoptat o declarație prin care au fost condamnate atacurile Federației Ruse la adresa securității informaționale a Republicii Moldova și amestecul abuziv în activitatea politică locală. Cum credeți că va reacționa Kremlin?
Я думаю, что в Москве все понимают, почему такие заявления делаются.
Cred că la Moscova toți înțeleg motivul din spatele acestor declarații și anume caracterul lor vădit preelectoral. Dacă Rusia a reacționat la asta emotiv, dacă ar introduce anumite sancțiuni, de exemplu, asta ar face jocul agendei guvernării curente din Republica Moldova. Retorica antirusă a guvernanților, din păcate, este un instrument politic folosit zilnic. Cred că nimeni nu ar vrea și nici nu ar avea sens să se răspundă la aceste mici înțepături. Totuși, știu că ceea ce spun autoritățile din Republica Moldova, majoritatea declarațiilor lor au un caracter populist și nu au o consecință de durată.
Luând în considerație faptul că 2018 în Republica Moldova este un an electoral, cât de multă atenție acordă Rusia evoluțiilor din țara noastră?
În opinia mea, Rusia întotdeauna le urmărea îndeaproape, la fel cum o fac și alte state cointeresate sau comunitățile de țări, cum ar fi Uniunea Europeană. O altă întrebare e că alegerile curente vor fi puțin concurențiale și că unele coaliții preliminare deja devin evidente. A fost realizată o reformă electorală care îi va permite partidului de la guvernare să rămână dominant datorită circumscripțiilor uninominale. Se observă deja anumite posibile alianțe a Partidului Democrat de la guvernare cu partidul lui Leancă sau cu partidul lui Șalharum sau alte mici formațiuni. Astfel încât evident că evoluțiile sunt monitorizate, dar nu cred că este posibil să fie influențate în vreun fel.
Există la Moscova încredere în președintele Igor Dodon și în influența sa, având în vedere limitele împuternicirilor pe care acesta le are?
Încrederea față de Dodon există, însă problema nu constă doar în limitele împuternicirilor lui, dar în faptul că președintele de departe nu este centrul puterii în Republica Moldova. El este nevoit să facă diverse compromisuri, mai mult sau mai puțin publice, cu partidul de la guvernare. Un exemplu ar fi adoptarea unui nou cod electoral, care a fost o altă manifestare a unei alianțe secrete dintre Partidul Democrat și Partidul Socialist. Cred că Rusia înțelege perfect că Dodon are limitări nu doar formale care țin de împuternicirile sale, dar este limitat și de acele coaliții importante din Moldova care au alte nuclee de putere. În acest sens, Dodon este doar unul dintre centrele de putere care însă nu decide prea multe.
Spuneați că Rusia nu se va lăsa provocată cu ușurință, dar cum și-ar putea arăta atitudinea față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova în mod indirect, aproape pe furiș?
Cred că deja este greu să te miști pe furiș în această regiune. În principiu, totul este destul de transparent datorită prezenței multor factori externi în zonă. Dar cred că mecanismele de sancționare deja sunt epuizate de mult. Să introduci alte limitări ar afecta deja propriile interese ale Rusiei. Ce se mai poate face să le îngreunezi viața migranților moldoveni în Rusia? În acest mod, Rusia va submina în propria putere discretă, așa numită soft power. Numărul migranților moldoveni în Rusia și așa se reduce. Să face această situație și mai complicată ar fi contraproductiv pentru interesele Rusiei. Același lucru se referă la domeniul comerțului. Desigur, se pot inventa noi restricții, dar asta din nou nu va aduce nimic la modul practic, ci doar va permite guvernării de la Chișinău să spună că există amenințări din partea Rusiei. Moscova nici măcar nu mai este preocupată să dicteze agenda informațională curentă a zilei de la Chișinău. Acum în Rusia sunt o serie de alte provocări. În primul rând, problemele legate de reglementarea ucraineană, reglementarea siriană, problemele din Iran și Coreea. În pofida importanței alegerilor din Republica Moldova, acum aceste chestiuni îi fură Rusiei multe puteri, diminuând atenția acordată regiunii. A fost o serie de complicații cu regiunea transnistreană, care acum practic s-au redus la zero, ceea ce e o știre foarte bună, așa că pentru Rusia, păstrarea status quo-ului în regiune nu este o problemă prea mare.
Despre care complicații în regiunea transnistreană vorbiți, ca să fie clar pentru toată lumea?
Vorbesc în primul rând despre tensiunile din 2017 legate de implicarea tot mai activă a Ucrainei în reglementarea transnistreană, această problemă fiind percepută ca o pârghie de presiune asupra Rusiei. Din inițiativa Ucrainei a Uniunii Europene parțial a fost lansată o încercare de a transfera comunicarea externă a regiunii transnistrene sub jurisdicția Republicii Moldova. Asta trebuia făcut rapid și eficient. Cu toții ținem minte de declarațiile lui Poroșenko legate de faptul că regiunea transnistreană este o ușă prin care Rusia ar putea să invadeze Ucraina sau ceva de felul acesta. Toată această retorică împreună cu măsurile de a transfera comunicațiile externe ale regiunii sub jurisdicția Republicii Moldova creau o senzație puternică de vacuum a securității. Existau zvonuri precum că Moldova ar putea să lanseze un mic și victorios conflict în ajunul alegerilor sau că Rusia va trimite militari. Erau multe zvonuri și asta a destabilizat situația. Dar la sfârșitul anului trecut au fost luate măsuri diplomatice prin care s-a obținut normalizarea situației în regiune, astfel scoțând chestiunea transnistreană din contextul disensiunilor moldoruse actuale. Deci, anterior, Chișinăul încerca să folosească Tiraspolul ca o pârghie de influență asupra Rusiei, dar acum chestiunea transnistreană a fost scoasă din contextul relațiilor moldoruse, cel puțin în ajunul alegerilor, iar Chișinăul și Tiraspolul au trecut la un dialog mai pragmatic, fără retorică gravă, fără acest vacuum al securității, fără amenințări serioase de reînnoirea conflictului.
Analistul rus Andrei Deviatkov a fost intervievat de Natalia Sergeev.
Interviul emisiunii.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
Timp de 10 zile, Berlinul se va transforma în capitala internațională a filmului. Aici se va derula între 15 și 25 februarie Festivalul Internațional al Filmului. În preajma festivalului, peste 80 de regizori și cineaști au dat publicității o scrisoare deschisă în care l-au criticat pe actualul director Dieter Koslick, cerându-i să modernizeze Berlinala. Indirect, s-a cerut înlocuirea directorului. Consiliul director a reacționat laconic, anunțând că Dieter Koslick va renunța la orice funcție de conducere și că, începând cu 1919, nu va mai fi directorul Berlinalei. Într-o conferință de presă, Koslick a prezentat și de data aceasta programul festivalului, relevând dimensiunea tradițional politică și populară a Berlinalei. Sublinind această idee și într-un mesaj video, în care s-a referit la secțiunea cea mai importantă în care rulează filmele din competiție, Koslick a spus: competiția din acest an al Berlinalei reflectă lumea așa cum este ea. Această lume este complexă, multidimensională și totodată tensionată. Asta se desprinde din filmele alese.
Und die möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen.
În programul principal vor rula 24 de filme. 19 se află în competiția pentru premiile Berlinalei, Ursul de Aur și Ursul de Argint. Juriul internațional care va desemna filmele premiate este prezidat anul acesta de către regizorul german Tom Tykwer. Producțiile cinematografice din programul principal vin din următoarele țări: Argentina, Australia, Austria, Brazilia, Bulgaria, Republica Populară Chineză, Cehia, Elveția, Filipine, Franța, Germania, Hong Kong, China, Iran, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Mexic, Norvegia, Paraguay, Polonia, România, Rusia, Serbia, Suedia, Uruguay și Statele Unite ale Americii. România va fi prezentă cu filmul de debut al regizoarei Adina Pintilie, Nu mă atinge. România este prezentă și în alte două secțiuni ale Berlinalei. În cadrul secțiunii Forum va rula filmul lui Corneliu Porumboiu, Fotbal infinit. România este prezentă la Berlinală cu un al treilea film care rulează în cadrul secțiunii Panorama. Este vorba despre filmul intitulat Limonadă, regizat de Ioana Uricaru. Un al doilea juriu, din care face parte și regizorul român Călin Peter Netzer, va alege cel mai bun film de debut prezentat în cadrul festivalului, care urmează să fie distins cu un premiu special dotat cu 50.000 de euro. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.